Dobré ráno. Chcel by som sa vás niečo opýtať. Veľmi jednoduchú otázku. Si dobrý? Si dobrým človekom? Predstavte si, že urobíte takú anketu. Budete chodiť za všetkými svojimi známymi, kolegami, spolužiakmi, susedmi, členmi rodiny, alebo aj za bežnými ľuďmi na ulici. A opýtate sa ich túto otázku. Ste dobrí? Ste dobrým človekom? Aké odpovede, alebo akú odpoveď by ste očakávali? Pozitívnu odpoveď. Áno.
Nie som zlý, aspoň tak.
Aspoň nie som zlý, no. Sú aj horší. Jednu takú anketu jeden človek urobil. Tak sa by som vám ukázať časť toho, čo nafilmoval z tej ankety. Takže, moment, takže musím to oveľa hlasnejšie. Á, nejde mi to zvuk. Tak skúsim ešte. Áno, určite, bez pochybu.
Jedna sa snažila.
Jedna za druhou, jeden za druhým dal tú istú odpoveď. Áno, som dobrý človek, bez váhania, som dobrý človek. I hneď, tá prvá reakcia. Ani nemuseli uvažovať nad tým. Áno, áno, áno. Ale potom tá anketa išla, probovala trochu hlbšie a ten človek kladol aj iné otázky. A pýtal sa na konkrétne činy. A možno nebudete počuť, ale uvidíte, že sa pýta na klamstvo a na iné veci.
Yeah, I guess you can see it that way. But like I said, it's a joke that I do. I think it's part of the thing. So, yeah, and
Že pre tých, čo počujú, sledujú cez internet, bolo by dobre, keby sme trochu zhrnuli, opakovali to, čo sme práve počuli alebo videli. No, na aké otázky sa pýtal? Či na aké veci sa pýtal ten človek? Či ste niekedy klamali? Či ste povedali klamstvo? Už ste povedali, že ste dobrý človek, ale klamali ste niekedy? Áno, áno. A to znamená, že ste teda... Klamár? No niektorí trochu váhavo, keď nad tým rozmýšľali, robí ma to klamára? No, áno. Áno, ak klameme, sme klamári. A ešte sa pýtal na niečo, či niečo niekedy ukradli. A niektorí povedali nie, ale keď sa pýtal napríklad na hudbu, keď stiahli hudbu neoprávnene, tak uznali, software uznali, no tak som ukradol. A čo ťa robí? Zlodeja? Ale došlo im to, že možno nie sú vždy až taký dobrý. A tie otázky pokračovali. A pýtal sa potom na to, či niekedy brali Božie meno nadarmo. A hovoril, a pýtal sa ich aj na cudzoložstvo, alebo na žiadostivosť. Asi už viete, čo sledoval, alebo čo mal na mysli, keď si kladol práve tieto otázky. Mal na mysli Božie desatoro. Neukradneš, nescudzoložíš, nepovieš krivé svedectvo. A aké sú tie iné?
Nepožiadáš.
A čo ešte? Z toho desatora. Cti otca svojho a matku svoju.
Budeš
svetiť 7. deň. Nebudeš mať iných bohov. Ani podobniny Boha. Takže to je Božie desatoro. A keď sa pýtal na konkrétne prikázania Božie, tí ľudia si postupne uvedomovali, že áno, zlyhali, zhrešili. A tým pádom sú aj vinní. Aspoň niekedy. Božie slovo, Božie prikázania sú akýmsi zrkadlom pre nás. Keď sa pozrieme do Božieho slova, keď sa pozrieme do jeho zákona, do jeho prikázaní, je to akési zrkadlo, čo nám ukazuje, aký sme ozaj, aký sme vo vnútri, aký sme v našich činoch. Lebo Boh sa by sme videli, aby sme vedeli, aký je jeho štandard. A tiež chce, aby sme videli, kde stojíme oproti jeho dokonalému štandardu. Ale je to až také vážne, je to také dôležité, že sem tam robíme niečo zlé, že nie sme vždy dobrí. Je to vážne? A že tento chalán si aspoň na konci uvedomuje, že to môže byť aj celkom vážne.
Tak klamal si?
Nie, nie.
Tak, aspoň nie veľkú lož, ale nie som klamárom.
Tak ukradol si?
No áno.
A bral si Božie meno nadarmo?
Niekedy áno.
A nakoniec prišiel... Aké prikázanie teda porušil? Takže tieto dve. A potom ešte rúhanie. To, že bral Božie meno nadarmo. A cudzoložstvo. Takže uznal, že má... Je cudzoložník, rúhač a zlodej, ale nemyslel, že je to... Spočiatku nemyslel, že je to až také zlé, lebo nerobí to na skvál. Nechce robiť tie zlé veci. A potom ten človek sa ho pýtal, či verí na nebo a peklo. No áno, verím. A teda nerobí ti to problém? Neznepokojuje ťa to, že robíš zlé veci? Uznal, že no, áno, to môže byť dosť vážne. Takže aspoň tento človek začal uvažovať nad svojím životom. Začal priznať, že mohol priznať, že možno je to aj zlé, čo robí. Že to môže mať nejaké dôsledky. Ale väčšina ľudí sa netrápia až tak veľmi pri týchto otázkach. Väčšinou ľudia by povedali, je to na otázku, je to vážne, že niekedy robíte zlé veci? Ani nie. Nie veľmi. Takto by odpovedal bežný človek. Aspoň to je moja skúsenosť. A sú rôzne dôvody, prečo ľudia nie sú až znepokojení týmto svojim morálnym zlyhaním. Jednak je teória relativity. A tá morálna teória relativity znie takto. Všetko je relatívne. Aj to odznelo v jednej odpovedi v tom filme. Všetko je relatívne alebo subjektívne. Absolútna pravda neexistuje. Ty máš svoju pravdu, ja mám svoju. Takže je nakoniec jedno. A každý sa rozhodne sám pre seba, čo je správne. Že nejaký Boh, čo by nám hovoril, čo smieme a nesmieme, to rozhodne nie. Tak to uvažuje bežný človek. Bolo zaujímavé, v roku 2010 vyšlo nové vydanie Oxfordského slovníka pre deti od 7 rokov. A oproti minulému vydaniu niekto si všimol, že určité slova chýbajú z predošlého vydania. A toto bolo v roku 2007, toto nové vydanie. A tie chýbajúce slova boli, medzi nimi boli aj takéto slova, ako kláštor, mních, mníška. V predošlom vydaní tieto slova boli v slovníku, ale v novom vydaní neboli. Ale nie len tieto. Kaplnka, kazateľnica, oltár neboli uvedené. Ani pastor, to je trochu cudzie slovo, minister po anglicky, človek, ktorý slúži ako kazateľ v zbore. Toto slovo minister nebolo uvedené. Ani biskup, ani učeník. Ale nie len tie. Slovo svätý bolo
vyradené aj slovo diabol. A ešte jedno dosť dôležité, veľké slovo. Hriech. Slovo hriech už nebolo v tomto slovníku. A stále nie je. Lebo nepovažovali tieto slova za už také aktuálne. Lebo ľudia nepoužívajú tieto slova. Alebo aspoň podľa redaktorov nepatrili dostatočne do slovníka detí. Takže ak ozaj hriech nie je hoden zmienky v slovníku, tak asi to nie je až taká dôležitá vec. Tým pádom, keď hreším sem tam, to nemôže byť veľmi vážna vec. Je taká veľmi populárna, podľa mňa, dedinská teológia, teológia dobrého Jožka. Ja som vyrastol na dedine, na farme, ani som nebol v dedine, ale moja najbližšia dedina, moja dedina mala len 250 ľudí. Každý každého pozná. A každý poznal takých dobrých Jožkov. Suseda, alebo učiteľa, alebo nejaký človek, čo býva na druhej strane dediny. Je to dobrý Jožko. Nepoznám ho až tak dobre, ale javí sa mi ako dobrý človek. Usmievá sa. Dobrý. A určite by bolo miesto v nebi pre dobrých Jožkov. Tým pádom, že keď sem tam robí niečo zlé, nemusí to byť vážne. Oveľa rozšírenejšia je teológia váh, aspoň takto to nazvem. Teológia váh, to je tá predstava, že Boh má pred sebou nejaké váhy. Na jednu stranu, na konci, keď zomrieme a budeme stáť pred ním, máme takú predstavu, že Boh bude dávať všetky naše skutky, naše činy na tie váhy. Na jednu stranu dá naše dobré skutky, na druhú stranu naše zlé skutky. A myslíme si, aspoň dúfame, že bude viac tých dobrých skutkov a oni prevážia tie zlé a na základe toho Boh nás vezme k sebe do neba. To je tá teológia Božích váh. A tým pádom, ak robíme sem tam nejaké zlé veci, nevadí, to nie je až také vážne, lebo to môžeme odčiniť robením dobrých vecí. A iní hovoria o rozdeliu hriechov medzi vážnejšími a menej vážnymi hriechmi, alebo smrteľnými a nesmrteľnými hriechmi. A pokiaľ nespáchame tieto hriechy v tom lepšom zozname, tak sme v pohode. A keby nás aj potom ale trápilo to, že robíme zlé a aj priznáme, že by to mohlo mať nejaké zlé dôsledky, čo sa týka Boha, veľmi často učíšime porovnávacou terapiou. Porovnávame sa s druhými ľuďmi. A keď sa pozeráme na druhých okolo seba, vidíme, že aspoň zdá sa nám, že sme na tom celkom dobrej. Áno, nie som dokonalý, robím zle, ale nie som taký zlý ako tento, alebo ako táto. Nerobím toto, čo on robí. Takže porovnávame sa. A na základe toho si myslíme, že no aj keď nie sme dokonali, Boh určite vidí, že som aspoň lepší než mnohí ďalší. A asi by ma mohol prijať celkom bez problémov do neba. A minimálne som lepší než veľmi zlí ľudia ako Hitler alebo Stalin alebo niektorí iní. Takže stále nie je to až také vážne. Aspoň nie veľmi. Asi najvystižnejšie to vyjadrila jedna pani, ktorú som poznal. A hovorila otvorenie, neverím v Boha. Ale aj tak som dobrý človek. Nie som síce dokonala, ale nikoho som nezabila. Nerobila som nič proti nemu, akože proti Bohu. Čo by mohol mať on proti mne? Ja ho nechávam na pokoji. On môže mňa nechať na pokoji. To povedala. Takže pre ňu to, čo nie, to, že nie je dokonalá, nemôže byť až taký veľký problém, lebo je dobrý človek a určite lepší než mnohí iní. A nakoniec necháva Boha na pokoji. Ona mu nerobí by žiadne problémy. Takže on by nemal robiť jej problémy. Tak stretli ste s takými názormi, s takými myšlienkami alebo filozofiami? Poznáte ľudí, ktorí takto uvažujú? Možno to dobre poznáte z vlastného života. Možno aj vy ste takto uvažovali niekedy. Ja určite. A vrátim sa k tomu neskôr. Ale chcem vám jasne povedať, vysvetliť a zdôrazniť, že je to vážne. To, že robíme zlé, že nie sme dobrí, to, že hrešíme, to nemôžeme brať na ľahkú váhu. Je to veľmi vážna vec. Biblia je veľmi jasná v tom. A nemusíme čítať veľmi dôkladne, ani nemusíme veľmi hľadať. Strneme sa s Božím pohľadom na náš hriech všade. A to nie je veľmi krásny obraz. To, ako Boh vidí nás, ako vidí náš hriech. Je to ozaj vážne. Izajáš hovorí svojim sukmeňovcom, Židom, vaše nepravosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou, vaše prsty nepravosťou. Vaše pery hovoria lož. Váš jazyk šepká podlosti. Takže toto bolo proroctvo adresované Židom, ktorí žili 700 rokov pred Kristom. A vieme, my, ktorí čítame Bibliu, poznáme Bibliu, vieme, že židovský národ nežil podľa Božích prikázaní, hrešili, nepáčili sa Bohu. A Boh ich stále varoval. Keď budete žiť takto, keď budete takto hrešiť, nebudete poslúchať moje prikázania, bude vám zlé, tak ďalej. A Izajáš hovorí, že vaše nepravosti, vaše hriechy predstavujú múrom, hrádzou, hrádzu medzi vami a Bohom. Ale to neplatí len pre Židov, ktorí žili dávno. Apoštol Pavol cituje práve tieto verše a aplikuje ich na všetkých ľudí po celom svete, pre všetkých ľudí, všetkých čias. A hovorí Pavol o všetkých ľuďoch. Všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravedlivého ani jedného. Nie to rozumného. Nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobre. Nie to ani jedného. Ich hrdlo je hrob otvorený. Klamali jazykmi. Hadí jed majú pod perami. Ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle prelievať krv. Skaza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Nie to bázne Božej pred ich očami. Ak ste niekedy uvažovali nad tým, ako sa Boh pozerá na mňa, čo myslí o mne, o mojom živote, je to dobré uvažovať, rozmýšľať nad takými vecami, aspoň sem tam. A chcete ozaj vedieť, ako Boh sa na nás pozerá, tak je to jasné z tejto pasáže, aj z mnohých iných. A to nie je lichotivý obraz. My sme celí chorí od hlavy po pety. Naše nohy, naše ruky, naše oči, náš jazyk. Sme úplne skazení. Sme úplne skazení. Nie to nikoho, kto by činil dobrej. Nie to ani jedného. Wow. Nikto nekoná dobro? Tak vieme, vidíme. To, čo ľudia robia okolo nás. Vidíme, čo my sami robíme. A vieme, že určité veci sú dobré a zlé. Ale nemôžeme podľa tohto, nemôžeme robiť nič, čo by sa mohlo Bohu páčiť. Je o tom, že nech robíme čokoľvek, aj dobré veci nemôžeme sa páčiť Bohu. A to je zmyslom ďalšieho verša, čo prečítam o chvíľu. Ale chcel by som ešte sa pozrieť na tieto verše, ktoré hovoria o našom srdci, lebo náš najzákladnejší problém nie je to, čo robíme, ale je to to, kým sme vo vnútri. A Biblia hovorí veľmi jasne o tom, srdce je klamlivé nad všetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Naše srdcia sú zlé a zradné. Ani my sami nemôžeme poznať tie tmavé kúte svojho srdca. Kúty svojho srdca. Klameme sa aj seba samého. Sme oklamaní. Teda. A Ježiš hovoril ešte dôkladnejšie o našom srdci. Čo vychádza z človeka? Zle som to prepísal. nie to, čo vychádza z človeka, poškvrnenie človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, áno, čo vychádza z človeka, poškvrnenie človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, klákomstva, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza odtiaľ? Zvnútra. A poškvrnie človeka. Takže prečo robíme zlé veci? Prečo klameme? Prečo žiadame to, čo nemáme? Prečo ukradneme? Prečo robíme zlé veci? Lebo sme zlí vo vnútri. A to, čo robíme navonok, je len plodom nášho srdca. Vo vnútri sme všetci poznačení až skazení hriechom. Sme v podstate nedobrí, ako sa bežne hovorí. No, všetci sme dobrí v podstate. Práve naopak, sme v podstate zlí, lebo máme zlé hriešne srdce. Sme zlí vo vnútri a preto robíme zlé veci navonok. Viem, že toto je ťažké počuť, ale ak chceme vedieť, čo Boh o nás myslí, túto je. Boh nás vidí takto, poškvrnených, skazených, zlých. V jadre nášho bytia, lebo sme všetci odišli od neho, sme išli svojim vlastným smerom, tak ako Adam a Eva, ktorí ako prví neposlúchali Boha, my všetci sme nasledovali v ich šľapajách a všetci sme povedali Bohu, teba nechceme, chceme byť sami pánmi nad svojim životom. A preto náš život a náš svet, tento vesmír vyzerá tak, ako vyzerá. Pre náš hriech, pre našu vzbúru. Je to vzbúra nás všetkých. A je to vážne, lebo odmena za hriech je smrť. Biblia hovorí, že to, čo si zaslúžime pre náš hriech, je smrť. Zomierame fyzicky kvôli hriechu. A pokiaľ nepríde do našho života ten najväčší zázrak, pokiaľ nedojde k zámenu nášho srdca pre nové srdce, náš koniec bude druhá smrť, večná, v pekle oddelený na veky od nášho stvoriteľa. Je to vážne. A sami si nemôžeme pomôcť. A preto je to ešte vážnejšie, lebo nemôžeme urobiť nič. Nemôžeme urobiť absolútne nič, aby sme ten náš stav zmenili k lepšiemu. Čo sa týka Boha aj o našom vzťahu s ním. Pavol hovorí, že telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. Toto je ten verš, čo som spomenul pred chvíľou. Že nemôžeme sa páčiť Bohu. Čo to znamená? No hovorí, že tí, čo sú v tele, sa nemôžu páčiť Bohu. Kto sú títo ľudia, ktorí sú v tele? V kontexte, ako to Pavol opisuje, byť v tele pre Pavla znamená mať len tento fyzický život. Bez Ducha Svätého, bez znovuzrodenia v Božom duchu. Máme len tento fyzický život, telesný život, A ten telesný, fyzický život, človek, každého človeka od narodenia, život každého človeka od narodenia, bez Pána Ježiša, bez Božieho ducha, je nazvaný telesným životom. A ľudia, ktorí sú v tomto stave od narodenia, a to sú všetci, ľudia, ktorí sú v takomto stave, sa nemôžu páčiť Bohu, nech urobia čokoľvek. Nemôžu sa páčiť Bohu. A viem, že sa to ťažko počúva. A pre mňa to bol šok, keď som sa s tým stretol. Ale je to svätá Božia pravda. A to, že nemôžeme urobiť ani nejaké dobré skutky, aby sme odčinili tie zlé, je jasné z mnohých ďalších pasáží. Napríklad podľa tohto Pavol hovorí, vieme, že čo zákon hovorí, Boží zákon, jeho desatoro, jeho prikázania. Boží zákon hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Boží zákon je ako zrkadlo, čo nám ukazuje, aký sme, ukazuje nám naše zlyhanie, náš hriech, ale neukazuje nám cestu spásy. Že ak budete robiť toto, sa zachránite. Nie. Nemôžeme urobiť nič, aby sme sa zachránili pred Božím trestom. Takže dobrý Jožko nie je na tom dobrej. A tie váhy nie, Boh bude vážiť naše skutky inakšie, ako si normálne myslíme. A ktorá strana preváži? Nie tá dobrá, ale tá zlá. A ako s našim porovnávaním sa? Je to úplne zbytočné. No zo svojej pozemskej ľudskej perspektívy vidíme mnoho rozdielov medzi ľuďmi. Niektorí sú vysokí, alebo chudí, alebo krásni, alebo inteligentní, alebo majú veľký nos. Ale z vrchného poschodia mrakodrapu, keď sme išli na veľký vrch, alebo na mrakodrap, na vrch mrakodrapu, a keď sa pozrieme dole na ľudí, ako vyzerajú? Ako mravce. Čierne bodky, čo sa pohybujú po zemi. Všetci vyzerajú rovnako. A tak je to aj s našou ľudskou dobrotou. Myslíme si, môžeme si myslieť, že ja som lepší než tento alebo než táto. Ale koniec koncov sme na tom všetci úplne rovnako. Lebo ten skutočný štandard nie je, ako sa porovnávame s druhými, ale ako sa porovnávame s Bohom, ktorý je dokonalý, ktorý je svätý, ktorý nemôže mať s hriechom nič spoločné. A z očí v oči jeho dokonalému štandardu sme všetci úplne stratení. A rovnako stratení. Môžeš byť dokonca taká dobrúčka ako matka Tereza. Ale niekto nám to nepomôže. Nepomôže nám to dosiahnuť Boží štandard svetosti. A tak nadobudnúť jeho slávu. Všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. A keby toto bolo všetko, že bolo by to veľmi nešťastný príbeh, ale príbeh nášho života sa tam nemusí končiť. Môže byť veľmi dobrý koniec, lebo Boh má riešenie. A tým riešením je Ježiš Kristus. Apoštol Pavol, ktorý hovorí tak dôkladne, až bolestivo o našom hriechu, hovorí o nádhernej Božej láske, hovorí aj dobrú správu pre nás hriešnikov. A tá dobrá správa sa spočíva v osobe Ježiša Krista a v tom, čo on urobil za nás. Teraz sa bez zákona zjavila spravedlnosť Božia, ktorú dosvedčujú zákonní proroci, a to spravedlnosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacím. Lebo nie je rozdielu. Všetci totiž zhrešili, nemajú slavy Boží, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Stručne, Pán Ježiš, keď bol na zemi, Boží dokonalý syn bez hriechu, išiel zomrieť a zomrel na kríži nie pre svoj hriech, ale pre môj hriech, pre váš hriech, pre hriech celého sveta. Zobral na seba našu vinu. A na základe jeho obete a na základe jeho vzkriesenia Boh môže milostivo ponúknuť život a odpustenie ako dar. Zdarma. Skrze vieru. Stačí len prijať to. Ako každý iný dar. Stačí len prijať. A príjmeme to vierou. Toto je jediná podmienka. Prirodzene si myslíme, že ak sa chceme dostať k Bohu, musíme niečo urobiť. Musíme robiť dobré skutky. Musíme chodiť do kostola. Musíme sa modliť. Alebo chodiť na omše. Alebo na spovede, alebo je veľa vecí, čo si myslíme, že musíme urobiť tieto veci, aby sme sa dostali k Bohu. Ale to nám nejako nepomôže dostať sa k Bohu. Ani nič z toho nemôže učiniť, ani čo len jeden hriech. Kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Keď som prvýkrát stretol s týmito veršami, bol som úplne v šoku. Lebo celý život do svojich 17 rokov som myslel, že pretože som dobrý Jožko a chodím do kostola a modlím sa, snažím sa pomáhať ľuďom, preto ma Boh asi príjme do neba. Snažil som sa zaslúžiť ako mzdu Božiu spásu. Ale Božie slovo nám hovorí, nie, to je úplne zlé. Kto nekoná skutky, a vieme, že skutkami nemôžeme sa ani páčiť Bohu, preto, kto nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý urobil všetko pre nás. Pán Ježiš urobil všetko, čo bolo potrebné. A preto tí, ktorí nekonajú skutky, ale veria v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného skrze Pána Ježiša, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Takže to je dobrá správa. A títo chalani si uvedomili. A uverili tej Božej dobrej správe. si dobrý? Ste dobrá? Ste dobrým človekom? Dúfam, že môžeme dať jasnú odpoveď na túto otázku. A dúfam, že môžeme dať jasnú odpoveď na to, ako sa stať dobrým, ako sa stať tými, ktorí sa Bohu páčia a ktorí majú jeho život, jeho večnú záchranu. To spočíva v Božej dobrej správe o dobrom spasiteľovi, o Pánovi Ježišovi, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Uverte v Pána Ježiša Krista a budete spasení. To je to najdôležitejšie rozhodnutie, čo kedy spravíte. Môžete ho spraviť aj teraz. Tak ako sedíte, môžete povedať Bohu, že priznať, že ste zrešili, zaslúžite si jeho trest, ale že veríte v jeho syna, ktorý zomrel za vás a vstal z mŕtvych. Nespoliehajte sa na seba a na svoje skutky, ale jedine na Pána Ježiša. Ak takto uveríte, môžete si byť istí, že ste už Božím dieťaťom a Boh vás prijal a očistil a máte večný život. A potom môžete už žiť dobrým životom a žiť pre Boha a poslúchať ho a páčiť sa mu. Amen.